Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Eesti vanasõna ütleb, et hall pead austa kulu pead kummarda ja tõsiasi on see, et 20 aasta pärast on kuni 1/3 Eesti elanikest üle 65-aastased ja vananemise probleem ei ole mitte ainult Eesti, vaid ka kogu vana maailma probleem. Sel teemal olen täna mõtisklema palunud Toompea Kaarli koguduse õpetaja Jaak Ausi. Tere!
Tere!
Võib-olla ka põhjus, miks me täna sellel teemal mõtiskleme, on see, et Vabariigi aastapäeva kontsertetendusel Estonia kontsertisaalis oli see teema samuti väga teravalt esil ja see puudutas paljusid. Kirikõpetaja on võib-olla selline inimene, kes väga tihti puutub vananemise ja surmaga kokku. Praegugi tulid vist matustelt.
Tulin ja veel võtsin ühe matuse vastu ka. Eks ta nii on, jah, et inimestel ju selline arusaam on ju tegelikult küllalt levinud, et ega kirikus käivad ka ainult vanad inimesed. Kuigi see ei vasta tänapäeval absoluutselt tõele. Aga ma olen ise selle mõnikord mõelnud, et miks see nii on, siis jah, see küsimus sellest, et mis must saab, kui ma ühel päeval siit maailmast lahkun kindlasti, mida eakamaks inimene saab, seda rohkem ta selle peale ka mõtleb. Sest me kõik ju kuskil teame, et me keegi siia sellesse maailma kõndima ei jää, aga kui me oleme noored ja ilusad, siis me lihtsalt arvame, et see on nii kauge tulevik. Eks mis ma selle peale ikka mõtlen, et küll ma selle peale jõuan ükskord mõelda või siis ei mõelda üldse kartes selle peale mõelda, aga siis kui hakkavad sõbrad või sõbrannad siit maailmast järjest lahkuma, siis tahest tahtmatult tekib küsimus, aga mis siis saab, kui. Ja seepärast on äkki see arvamus tulnud, et kirikus käivad ainult vanad inimesed.
Aga tegelikkuses on ikka kirikud noori täis.
Muidugi. Kunagi, ma loodan, et sellest on piisavalt palju aega, mul isegi kunagi, ma olen ikka leerilastele seda lugu rääkinud, et seriaal Pilvede all soovis teha stseeni ka Aarli kirikus. Ja,
nii.
Ja siis nad küsisid mu käest luba ja ma ütlesin, et mul ei ole selle vastu midagi, et aga saadke mulle stsenaarium. Ja siis nad saasid mulle stsenaariumi, sel stsenaariumis oli enam-vähem selline, ja sissejuhatus, et noh, nagu siis sellele dialoogile, mis siis sellele eelneb, oli siis olukorra kirjeldus, et äsja on lõppenud pühapäevane jumalateenistus. Need nimed, kes seal siis olid, oli äkki Kertu ja kes iganes veel, et seisavad kirikus ja vaatavad neid inimesi. Need üksikud vanainimesed, kes pühapäevaselt jumalateenistuselt ära lähevad, on ääretult kurvad. Ja nii Kertu mõtlebki, miks on nii, et kirik teeb inimesed kurvaks? Midagi taolis seal oli. Ja siis ma kirjutasin, et kuulge, et annate täiesti vale informatsiooni inimestele, et meil pühapäeval ei ole kirikus ainult vanad inimesed ja üksikud. Et tulge pühapäeval vaatan, kui palju meil need inimesi siis on ja kui vanad nad siis on. Ja et kui te selle viite stsenaariumi vastuvusse sellega, et siis ma ei näe põhjust, et miks ei võiks seda teha. Ja siis ma sain sealt lühikese lakoonilise vastuse, et senarist ei taha senaariumit ümber kirjutada. Ja sinna meie jõud jäi.
No tuleb välja, et ikkagi väga palju selliseid eelarvamuslikke müüte on võib-olla inimeste teadvusesse jäänud, aga vananemise puhul, no me võime nagu vaadata seda kui paratamatust, me ei pea seda nägema tingimata kui probleemi, kuigi võib-olla teatud probleemid võrreldes nooruse erksusega sellega kaasnevad, seda ei saa eitada.
See on tore. Mul oli eelmine pühapäev, vaba pühapäev. Ma kord kuus nagu annan ka abiõpetele hea võimaluse täis teenistust pidada. Ja ma olin maakodus ja siis ma vaatasin julga aja saadet Prillitoos.
Nii.
Ja vaat selles Prillitoosi saates ma väga kummardan Andrus Vaariku eest, kes väga ilusesti kirjeldas seda, mis puudutab seda vananemist ja vanaks olemist. Et kuidas sellesse vananemist suhtuda, kas peaks sellest kurvalt suhtuma? Ma nüüd täpselt seda ei mäleta seda sitaati või kuidas ta seda seal kirjeldas, aga see oli väga tore ja ta ütleski, et aga mis mul siis nagu muud teha on kui vananeda? Noorelt surra või?
Ja et mis alternatiivid meil on, eks ole?
Tegelikult ei olegi, et no kuidas sellesse vanadusse siis suhtud, et just nimelt, kas sa suhtudki sellesse nii, et ma ei taha vanaks saada ja siis sured noorelt ära või see, et sa võtadki seda vanadust kui ühte ilusat perioodi, ilusat aega ja noh , ma küll räägin ka pidevalt sellest , et ma olen ka juba vana inimene , mis siis , et mul veel 50-ki täis ei ole , aga noh , tunned küll jah , et tõesti enam ei ole , ei jõua pojaga nii palju jalgpalli mängida , kui võib-olla tema tahab ja siit ühe koha pealt midagi valutab ja teise koha pealt valutab ja hiljuti käisin ortopeedi juures , põlv on hakanud haiget tegema ja siis
kõik kulub.
Ortopeed võttis ka jalast kinni, panin pikali loksutas, et no, siin on väike loks ees, no, siin on ka loks ees, no täiesti normaalne. Aha, jah, vaadake umbes oma sünni aastat ja see ongi okei.
Aga tegelikus on ju see, et nagu ka ÜRO on välja toonud, et maailma rahvastiku keskmine eluiga üha kasvab ja arvatakse, et see on paarikümne aasta pärast juba keskmiselt 90 aastat. See on hiiglama pikk aeg, et tänased 40-sed võiksid nagu mõelda ja 45-sed, et pool elu on veel ees. Ja sest mõttes on ju väga oluline, mida me selle poole eluga teeme. Ja kuivõrd me võiksime nagu vaadata ka seda, kuidas on ära kasutatud nende inimeste potentsiaal. Sellepärast, et kui me praegu vaatame neid vanu inimesi, kes meie ühiskonnas on, siis tõepoolest paljud käivad tööl, aga käivad tööl sellepärast, et pension on väike. Aga kui palju nad löövad kaas nendeks vabatahtliku töös, et oskad sa öelda, kuidas see oma koguduse näite põhjal on?
Jaa, kindlasti nad löövad kaas ja kindlasti nad toimetavad ja see on selles mõttes on ka hästi oluline, et kogudused sellist tegevust ka neile pakuvad. Et meil Kaarli kogudus on näiteks igal neljapäeval on selline asi nagu tooli võimlemine.
Aha.
Ehk siis tulevadki eakad kokku ja tooli võimine tähendab seda, et tool on neile abiliseks. See tähendab, et selle peale saab istuda ja siis teha liigutus, siis selle peale saab toetuda. Ja ma ei saa nüüd öelda, et seal meil hordid koos käivad, et meeletud massid, aga see on juba mitmeid aastaid, et käinud ja seal tuleb inimesi juurde ja mõni jääb jälle ära ka, kes siis enam üldse ei jaksa käia ja kellel elupäevad täis saavad ja aga ta nagu toimib. Lisaks sellele meil teeliste kirikus näiteks, kelle kirikuvalvurid on just nimelt teakamad prouvad, kellel ei ole lapselapsi vaja hoida ja kellel on sellist toimetamist. Ja rääkimata siin laulukoorides, noh, isegi praegu on meil nii palju moodsamaid vahendeid tekinud, et meil otseselt kohvikeetjaid ei ole vaja, kes siis ämbris kohvi keedavad, neid on kohvimasinad, mis selle töö ära teevad. Nii et jah, neid vabatahtlikke on tegelikult ääretult palju just nimelt nende eakate inimeste hulgas ja minu mõelest on see hästi, hästi tore ja hästi vahva, et nad seda kõike ka teevad. Ja loomulikult, noh, eks ühel hetkel, kui sellest pikajalisest rääkida, siis ma ise olen selle peale ka mõelnud, et huvitav, kus kohta selle lipukese peaks nagu maha lööma, et mis nagu on see veel nagu hea iga. Et ma alles hiljuti rääkisin ühe inimesega, selle inimes lähedastega tegelikult on õige mõtelda, kellel täitus 96 eluaastat. Ja siis minu see poeg ütles sellise lause, et sellest hetkest, kui ema sai 90, hakkas ta kurtma kogu aeg selle üle, et Jumal on tema ära unustanud, et tema enam ei jaksa elada. Ja tegelikult seal ongi üks selline huvitav võti või noh, mõte ongi sellega seotud, et ma olen seda hästi palju tähelevanud, et kuidas eakad inimesed ühel hetkel nad ütlevad, et nad ei jaksa elada enam, et ta väsibki ära, ta reaalselt ongi elust väsinud, mis minusugusele tüübile veel tunduda, et kuidas üldse see on võimalik ja veel nooremale ilmselt oleks see veel rohkem küsimus, et kuidas on see üldse võimalik, et sa väsid elamisest ära, aga nii ta on.
Aga kui vananemise mõiste sõltub sellest, mis moodi me seda tikku nii-öelda sinna nihutame, et mis hetkest sa vana oled? Et tegelikult samamoodi öeldakse, et 60 on praegu nüüd uus 40, eks ole? Et tuleks vaadata seda, kuidas inimene ennast ise tunneb. Sest mõni on võib-olla 60-selt täiesti läbi. Ja mõni on 60-selt veel täis elujõudu ja ma ei tea, rändaks maailmas, ma ei tea, asutaks uue ettevõtte ja igasuguseid. Hiljuti muuses lugesin üks inglisekeelne majandusajakiri, üllitas ühe artikli. Ja seal oli väga huvitav statistika välja toodud sellest, kuidas peaaegu pooled nendest inimestest, kes Ameerika Ühendriikides firmad asutavad, on üle 60-aastased. Kas pole mõtlema panev, et võib-olla ikka see vananemine algub nagu hästi palju peast ka. Üks asi on see füüsiline kulumine, millele sa siin viitasid, aga teine asi ikka ka, et mis hetkest ma olen vana, kui ma otsustan, et ma olen vana.
See on huvitav. Ma ise olen mõelnud selle peale niimoodi, et äkki need on nagu kuidagi üksteisega nagu pöördvõrdelised.
Nii.
See tähendab, et mida nõdremaks jääb ihu, seda tugevamaks muutub vaim. Ja ma mõtlen seda sellega, et mida ma ise olen nagu tähele pannud, on see, et noh, siis kui sa olid noorem, siis oli seda füüsiline nagu parem ja siis see nagu, noh, tegidki sahmisid nii öelda rohkem. Mida eakamaks sa jääd, seda rohkem sa nagu enne mõtled asju läbi, et mitte teha üleliksid liigutusi, vaid kaalutled, ei torma uisa päisa, mõtled...
Sa kalkuleerid ressursseks.
Absoluutselt mõtled läbi, et kas ma seda jaksan, mõtled, kuidas ma seda saaks lihtsamini teha, eks ole. Ja teistpidi on see, et ka see elutarkus ja kogemus on kindlasti see, mis ju noh, tegelikult hakkab seda kompenseerima. Et ma ise olen seda küll enda puhul nagu tugevalt tähelepanud, et just nimelt teatud sellised... Et nüüd on nagu tekinud väike kihk, et mõnikord kirjutada, mida ma 10 aastat tagasi üldse ette ei kujutanud, mõtled teinekord midagi kirjutanud, mõnikord vaatada asjadele hoopis teistmoodi üle analüüsid ja mõtled teistmoodi, et ei ole jah, sellist sahmimist, et siis tegelikult võiks öelda, et füüsis jääb nõrgemaks, aga vaim läheb tugevamaks.
Tont seda teab, sest ma eelmisel nädalal intervjueerisin ühte toredat ligi 90-aastast meest. Ta on võib-olla ütleme Eesti mõistes natuke erandlik nähtus, aga tema on mees, kes käib 4 korda nädalas tööl. Ta kasvatab, tema kõige noorem laps on 12-aastane. Ta käib regulaarselt mängimas tennist ja on Eesti vanim mees tennisist, kelle hulgas näiteks 80-aastaseid enam pole. Tal ei ole enam endajaalisi mängupartnereid, seetõttu ta peab võistlema sellises enam vähem 10 aastat nooremate liigas. Ja kui ma küsisin, kui vanana ta ennast tegelikult tunneb, siis ta ütles, et trennis ta tunnebki ennast umbes 70-sena, sellepärast, et seal ta suhtleb nagu võrdne võrdsetega, aga töö juures umbes 40-sena.
Jah, võibolla see nii on. Kui ma, jumal, mul elupäeva annab, ma 75-ni välja vean, eks ma siis võin öelda, et mis siis on.
Aga tõsi asi on see, et nagu ma viitasin enne, et see tänane 60-ne on... ikkagi nagu enam-vähem 40-sena, et ega sa, kas või vaatadki, kas või see Andrus Vaarik või Olav Osolin või üks kõik, kes on nagu, sa kuidagi ütleks, et nad on, ma ei tea, pensionärid või midagi sellist, nad on ikkagi tegusad inimesed, kellel on palju veel ühiskonnal anda, et sa ei saa öelda, et sul on elutöö tehtud või...
No ilmselt küll, noh, ma ei oska selles mõttes nagu ütelda, et tõesti, et kui palju ta nüüd tõesti, kas nüüd see 60, 40 või midagi muud, eks, et jah, ilmselt see tänu arstiteaduse arengule ja kõigele sellele, jah, tänu ilmselt sellele meie see eluiga ka suureneb ja tõesti, noh, seda on ju statistiliselt ka toodud välja, aga ma millegi pärast arvan selle juures siiski seda ka, et äkki me oma vanusest tulenevalt ise, ka oma põlvkonda nagu õpime hindama hoopis teistmoodi, et noh, kui palju me näiteks neid noori inimesi, kes täna need nooremad on või kes meist on vanemad, eks ole, et kui palju me neid oskame hinnata, jah, Ita Everit me lihtsalt kõik teame, eks ole, ja imetleme tema vitaalsust ja tema füüsilist sellist võimekust ja nii edasi, eks ole, aga noh, ta on, aga neid inimesi on võib-olla veelgi rohkem, kellest me lihtsalt täna ei tea, et nad ei ole nii avalikult ees, aga kelle põlvkond samamoodi tegelikult toimib ja tegutseb, et võib-olla ka siin on see koht, et ma ei taha öelda, et need omavahel nüüd kuidagi seotud on, et ennem olid inimesed elasid vähem ja või vähemat aega ja siis noh, nagu hääbusid rutem, et äkki see on ikkagi meis ka natukene kinni, et kuidas me neid asju nagu näeme ja loomulikult need see põlvkond, keda sa eelvool nimetasid, need ongi need samad inimesed, jah.
Et tõepoolest, ütleme, 40-sed ju keskajal oligi ju see eluiga, kus inimesed ära suurid, eks ole?
No, just ennem, jah, piltlikult öeldes oda rindu ei aetud mõnes sõjakäigus.
Jah. Aga mina mõtlen ikka seda, et vananemise mõiste, võt, kui me viitasime siin sellega, et on inimene, kuidas kuidagi aktiivne, lööb kaasa ja edasi, et see on ikkagi seotud tundega, kas ma olen vajalik kellelegi või veel ei ole.
Muidugi on sellega seotud. Ja see on, ma selles mõttes on 100% nõus, et see vananemine tegelikult on seotud ikka selle, et pääs kinni. Et kui pea ütleb, et sa oled ikka vana ja sa sellega nõustud, siis sa nõustud ka ja siis toimub kui hääbumine. Aga kui sa ikkagi oled toimekas ja tegus ja ma ütlen siin kirikuõpetajate puhul ju võtta kas see sama õpetaja Toomas Paul, eks ole, kes ju noh, siia maale toimetab ja tegutseb või ka erinevaid teisi eakamid kirikuõpetajad, kes ju kogudusi teenivad siin oma kõrges vanuses, noh, loomulikult lõpuks ongi sääl kinni.
Et kes on veel viljakad loome inimesed, kas see Vello Salo ja teisigi, et neid on väga palju.
Ja. Neid on palju, jah. Ja selles mõttes, et loomulikult see annab ka selle perspektiivi, et noh, ka ise võid edasi toimetada.
Jah, selles mõttes on väike optimistlik lootuse kiir tuleviku jaoks terendamas. Möödunud nädalal mõttekoda Praxis korraldas ühe konverentsiga vananemise teemal ja seal toodi välja ka väga palju sellist mõtlema panevat statistikat ja üks nendest oli see, et kui paljudel vanematel inimestel on depressioon. Ja see oli väga huvitav, et see, kuidas inimene ennast ise hindas, et kas tal on depressioon või ei ole, ja teine oli siis see kliiniline leid. Ilmselt see vahe tuligi nagu sellest, et üks asi on enesehinnang, aga teine asi on see, et kui sa lähed, ma ei tea, tõesti valutava puusa või põlvega arsti juurde ja siis selgub, et tegelikult on sul ikka rida muid probleeme ja kõige algallikas on ikka see, et sa oled depressioonis ja miks sa oled depressioonis, sest et sind pole kellelgi vaja. Sul ei ole funktsiooni, sul ei ole rolli tänases ühiskonnas.
Ma ohkan selle peale osalt öeldes. Ma võib-olla nüüd tegin kellelegi liiga, aga ma olen suhteliselt skeptiline sellises teaduslikes asjade käsitluses. Et, miks ma skeptiline olen? Ma olen skeptiline sellepärast, et selliste uurimuste puhul, kus niimoodi võiks öelda, on ikkagi minu jaoks nagu see küsimus ka, et no, mille järgi me nagu just nimelt hindame. Ehk siis, nagu me teame, siis teaduslikud uuringud peavad ju väga selgelt tuginema sellistel faktidel, mida on võimalik hinnata, mõõta ja nii edasi, eks ole. Ma natuke üllatusin, vist oli möödunud nädalal, tuli ka üks selline uudis, kus teatas meie haridus- ja teadusministeerium, et nad hakkavad hindama seda koolirõõmu puhul seda, et kui hästi, et kas õpilased tunnevad, et neid noh, nii-öelda vaimset vägivalda koolis. Ja siis ma mõtlesin, et palun öelge mulle, kuidas on võimalik defineerida vaimne vägivald, et kui sa ütled õpilasele, et kas sina oled tunnetanud vaimset vägivalda, siis mille järgi see õpilane seda hindab? Noh, et jah, olen küll, palun too mulle näide. Või mis see siis nagu on? Ja võt samamoodi on selle üksilduse või selle mahajäätuse puhul ka. Vana inimene võib kindlasti tunda ennast üksinda, aga mitte ainult vana. Ma olen isegi kogenud seda, kus noored inimesed tunnevad ennast üksikuna. Tähendab, noore maad inimesed, see tähendab, et tema lapsed on tema elust ära läinud, oma elu. Ja see ema ei suuda kuidagi leppida sellega, et nüüd on keegi võtnud tema armsa poja ära ja näe, poeg ei olegi enam minu juures, ma olen nüüd üksi ja maha jäetud. Ta võib samamoodi ütelda, et ma tunnen ennast üksinkuna ja sellest langeda depressiooni ja nii edasi. Aga kas see on see meie elu mõte ja hoiak, et see on nagu ühesõnaga?
Jaa, muidugi võib nagu teisi süüdistada selles, eks ole, et no ma ei tea, kas minult on ära võetud need võimalused, aga millele ma viitan on ikkagi see, et me ühiskonnas võiksime nagu sellist põlvkondade sidusust rohkem nagu noh, tähele panna ja et meil ei jääkski lõpuks nii öelda nagu sellel Vabariigi aastapäeva kontserteil olid vana inimesed üksi lava ette seisma, eks ole, vaatamas kurbade silmadega, vaid et me tunneme, et tõesti iga ühe jaoks meie ühiskonnas on koht, igal ühel on potentsiaal, meil on veel mida anda ja see ongi nagu väga vahva. Ma töötasin 2 aastat tagasi Inglismaal ja see on üks väga huvitav ja unikaalne asi on selles ühiskonnas, et seal on väga palju vabatahtlikku tööd ja seda peetakse täiesti loomulikuks, et prouad korraldavad kohvipäevi ja näiteks seal aias, kus ma töötasin, oli iga nädal, tuli mingi 10 inimest ja nad ütlesid, et see meie päev, kui me oleme siin vabatahtlikud ja nad tegid seal terve päeva aiatööd ja tundsid ennast väga tähtsana ja väga väärtustatuna. Et ka tegelikult me võiksime ju oma ühiskonnas kaasata inimesi, nagu sa räägid, et kogudustes on igal ühel oma roll ja ma arvan, et seal ei olegi depressiivseid inimesi.
Aga kas siin ei ole ka see teine probleem tegelikult olemas selles, et meil on ikkagi ka see mentaliteet, et sageli meie vanemad või noh, muutuvad nagu mõnes mõttes, noh, just nimelt me ei lase neil endil ka tegelikult minna seda vabatahtliku tööd tegema, kes me nooremad oleme. Noh, tänasel nii päevani ju kehtib ikkagi see reegel, et tegelikult kui saadakse lapsi, siis ju tegelikult automaatselt on ju vanavanemad need, kes hakkavad neid hoidma.
Eeldatakse,
ja miks ma seda julgen väita, on see, et me koguduses näeme seda tegelikult pidevalt, on see sama asi, et tegelikult meie armsad memmed tegelevad väga palju oma laste hoidmisega, neil pole aegagi selleks. Tal pole aega, et seda vabatahtliku tööd teha. Ma ei tea, kuidas on Inglismaal, äkki neil on ikkagi olemas seal mingi selline, noh, see mentaliteet, et kui on ema saanud või isa saanud, eks ole, eakaks, et siis, noh, nad mitte ei viitada oma last, oma vanavanemate juurde, vaid nad võtavad talle hoidja, mis siis, et vanavanemad on olemas, et anda neile nii-öelda siis see võimalus just nimelt elule vaadata teistpidi peale.
Ja tõepoolest, muidugi ei saa nagu seda võtta enesestmõistetavalt, et lapsel on hoidja ja ma mõtlen ka, et näiteks kui sa 60. aastates naiselt nagu eeldadki seda, et no mis sul ikka teha on, eks ole, loomulikult sa hakkad nüüd minu laste järgi vaatama, aga võibolla inimene on pikki silminud oma tööelu lõppu oodanud, eks ole, näiteks ja on raha kõrvale pannud ja tahab minna maailma vaatama, eks ole, ringi rändama, et tõepoolest, aga ma mõtlen, et nendel inimestel, kes lapsi vaatavad, ega nendel tõenäoliselt ei olegi väga palju nagu selle hõivatusega probleeme ja selle unustusega. See on pigem võibolla selliste no, leseks jäänud või üksi jäänud vanainimeste probleem, et kus sul võibolla keegi ei helistagi. Heal juhul naabritädi, eks ole, koputab sul uksele, et küsib, oled sa veel elus?
Ja see tabel, mis sa mulle näitasid praegu, oli üks selles mõttes pani mind mõtlema, et ma ei tea, kas see nüüd haakub selle teemaga, aga ma olen sellest pidanud viimasel ajal millegi pärast kuidagi rääkima nagu palju. Et muidu ma olen sellest rääkinud leerikoolides, aga nüüd ma olen pidanud rääkima sellest ka muudes situatsioonides, see on selles mõttes nagu vanadusega seotud. Et kes kellega või kuidas me ennast üldse seostame ja kuidas me ennast kellegiga seome näiteks. Ja tegelikult minu selline, see ei ole teaduslik uuring, aga kui sa oled ikkagi toimetanud nii palju matuse talitusi, nagu mina olen toimetanud, siis nende talituste käigus ikkagi sa näed erinevad olukordi. Üks nägemus, mida mina olen nagu tähelepanud, on väga selgelt see, et kui näiteks sureb ära abielu paarist näiteks naine ennem kui mees, siis mees sureb varsti järgi. Ma ei saa seda protsentuaalselt öelda, aga neid kogemusi on mul meeletult peal. Näiteks on mees naine abielus olnud 50 aastat või 60 aastat, eks ole isegi. Ja siis naine sureb ära ja mees ütleb, et ma suren ka nüüd ära.
Otsustab.
Ja surebki. 3 kuud, 6 kuud, aasta, aga ta sureb ära. Ja siis ma olen nagu mõelnud, et millest see tuleb. Ja see tulebki sellest, et kuidas me just nimelt ennast ise positsioneerime. Ja meeste häda on sageli see, et mehed seovad ennast sageli oma abikaasaga. Ehk siis see, et kui seal abielu tõotus on öeldud, et kuni surmani, eks ole, armastan ja austan ja nii edasi, siis nad seovad ennast ära oma abikaasaga, oma naisega.
Olgugi, et võivad nägeleda iga päev.
Jaa, aga mis teevad naised? Noh, naised.
No surevad siis, ma ei tea.
Ei. Tähendab... Kellega naised seovad ennast?
Oma lastega, ma arvan.
Õige.
Nii.
Ja miks on Eestis nii palju abielu lahutusi? Ma olen täiesti kindel, et meie naistel on see tunne, see arusaam, et nad seovad ennast oma lastega ära. Ja siis nad seovad ära ennast lastelastega. Ja võt ühel päeval, eks ole, lapsed saavad suureks, õpivad ülikoolis, naistel on ikka see beebi igatsus ja nii edasi, see on naisele loomuses, eks ole. Ja siis ühel hetkel, kui sünnivad lapselapsed, siis on sellel vanaemal uus selline eluenergia ja nii edasi. Ja unustab selle vanamehe sinna koju ära, sest ta tegeleb kogu aeg lastelastega.
No vanamees võib ka lastelastega tegeleda.
No vanamees, noh, ei tule selle peale ja ta näeb, kuidas tema abikaasa nüüd seal toimetab, on hõivatud, jookseb, sätib, toimetab, eks ole. Ja siis ta jääb nüüd koju nukrutsema ja üksikuks ja mõtleb, et kes mind ikka enam tahab ja noh, mis ma siin ikka teen, eks ole, sest ega teda väga ei võeta kaasa ka ja temaga ei arvestata. Ja vaat siis juhtub see, et mehed surevadki ära selle pärast, võibolla. Ehk siis tegelikult mis peaks olema? Nüüd räägib üks kirikõpetaja. tegelikult peaks olema niimoodi, et kui mees ja naine on kokku loodud, kui nad on kokku ühendatud, siis ühel päeval, kui sünnivad ka lapselapsed, vaat siis just nimelt nemad tegelikult seal ise. Saagu ise hakkama ja nii edasi. Ja kindlasti me oleme valmised hoidma, aga rõhk on ikkagi selles, et mees ja naine on need üks liha. See tähendab, et nad ongi koos, nad vananevadki koos, nad lähevadki koos sinna pidusse tantsima, nad lähevadki koos kinno, nad lähevadki koos teatrisse, nad lähevadki koos ja nad võtavadki selleks selle aja, sest see on nüüd nende aeg, nende vastutus oma laste kasvatamisest on otsa saanud.
Just, aga väga paljud vanemad tänapäeval, vanavanemad nii teevadki.
Annaks jumal!
Nii.
Ma ei ole küll nii optimist.
No mina tean oma tutvusringkonnas väga paljusid ja ega siis noored on ka suhteliselt solvunud, et mis mõttes, et nüüd on vana inimesed olemas, aga näed, ma pean kuskilt võtma kalli raha eest, eks ole, ja hoidja palkama. No.
Mulle kunagi üks Soome tuttav ütles seda, et vana vanem on ikka palju parem olla kui lapsevanem. Sest lapsega on nii nagu autolainutusega, et võtad lapse hoida ja kui enam ei taha, nad tagasi.
Jah, aga tegelikult mida ma olen mõelnud, et oma rolli kogu selle vananemise puhul ja pere mõiste lahjenemise puhul on mänginud ka urbaniseerumine. Kas sa ei ole see niimoodi mõelnud? Sellepärast, et kui varem oli nagu selline üks tuumik ja see pere oligi, see oli väga loomulik, et põlvkonnad olid kõik koos ja vanad vaatasid nooremate järgi, noored õppisid vanematelt ja nii edasi. Aga nüüd on kõik nõnda pillapalla, vanad on kuskil Lõuna-Eestis külas, eks ole üksikult seal, ootavad, kui lapse tulevad neid vaatama, eks ole, või lapselapsed ja noored on jälle, neil on kiire ja linnas. Ja
nad ei saa saageli minna.
Ei saagi, jah.
Aga miks nad veel minna ei saa? See on nii huvitav. Lugesin hiljuti, aeg läheb nii ruttu, mõni aeg tagasi ühte uuringut, mida oli teinud minu mõttes Soome kiriku, selline uurimuskeskus on Soome kirikul olemas ja seal oli välja toodud see küsimus, et miks näiteks paljud soomlased sõidavad jõuludeks näiteks Taisse, mis on Eestis ka väga leviv trend muideks. Ja seal oli siis need variantid, mis selles uuringus välja tuli, tead, mis selle üks variant, miks see nii on, on see, et sellega välditakse kohustust sugulastega kokku saada. Sest tänapäeval ei osata kutsuda külla sugulasi, sest sa ei tea, kelle sa kutsud külla või kelle juurde sa lähed. Eriti kui lapsel on näiteks kolm vanaisa, on nii-öelda päris vanaisa, siis on selle uue mehe isa, eks ole, kes on ju ka vanaisa. Ja niimoodi risti kõik need läbi lõimunud või põimunud. Ehk siis tegelikult ongi see, et lapsed ise ei tea, kes on tema päris vanaisa, kes või vanaema, kes on tema nii-öelda, noh, tema kasuisa kaudu saanud selle vanavanemast tiitli ja kelle juurde siis minnakse selleks jõuluõhtuks, keda külla kutsutakse ja nii edasi. Ja sellepärast on läinud elu lihtsamaks, et me lähme jõuluks kodust ära. Ja siis tuleme jõulel tagasi ja siis käime nad ükshaaval läbi. Aga et siis ei ole seda jõulõhtu, võt see, mis oli see vana traditsioon, et pere sai kokku, istus ümber pika laua ja kõik olid seal koos ja need asjad. Võt millesid on tänapäevased need urbaniseerumisega tulenevad probleemid?
Ja siis tekib kohe see küsimus, et hea küll, ma käin jõululaupäeval, eks ole seal kirikus ära ja need asjad. Aga kelle vanemate juurde ma lähen siis?
Jah, suhteliselt.
Eks ole, kas mehe vanemate juurde või naise vanemate juurde ja kui nad... veel diametraalselt erinevates Eestima nurkades elavad, siis on see kohutav stress.
Ja see on üks asi, mis tuleb, mida tegelikult mina olen ka pere sellistel koolitustel, kui ma olen neid abilu koolis, ma olen rääkinud, et oma peretraditsioonide loomisega tegelega oma esimesel abilu aastal kohe lepige kokku, et mis jõulupühal te olete kodus, millisel jõulupühal te lähete selle nii-öelda ema isa juurde, millisel jõulupühal lähete selle ema isa juurde, et lepige see nagu aegsesti kokku, et kõik saaksid ühtemoodi aru, et teil on ka see võimalus, et mitte, et ei lähe kellegi juurde, vaid te kutsutegi nad kõik nii-öelda enda juurde, ehk siis, kus ei ole vaja teha seda valikut, vaid valik tehakse mingil muul tasandil, et need on tegelikult väga olulised asjad, mis tuleb selles mõttes paika saada ja mis annavad ka selle tõuke just nimelt, et ka edasi minna.
Pappake hea, saadan sulle mõne rea, kuud on nii pikad, kui mast su laeva pead. Oskan nüüd ma sõita sinu rattaga, altpolga väntan ja kella lasen ka. Pappake pai, kus sa oled käes on mai, aia taga sirelid õitsevad juba ja salaja. Uurin sinu sahtlit ma, seda kus piibud ja täite sulle pead. Ja palusin, kui ei ole kallis hind, siidist rätikut valge pitsiga olen ikka igatsen. Ning sulle ka valmistasin kingima, see on üllatus, veel ei ütle mis, see on heegeldatud müüt. Sülle tahan ma, ei taha olla suur tüdruk veel ma. Keegi ei tea, igal õhtul jooksen ma, sadama silda hääd ööd sul soovima.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Me oleme täna vananemise puhul puudutanud neid aspekte, mis käsitlevad võib-olla sellist mentaalsust ja natukene ka hõivatust ja seda, kuidas me ennast vajalikene saaksime tunda. Oled sa koguduse liikmetega rääkides või oma hingehoiu töös kohanud seda probleemi, et inimesed võib-olla tunnevad, nad ei ole vajalikud või ei ole piisavalt hinnatud? Sest ega eestlane ei kipu eriti kellelegi hästi ütlema.
No ega selles mõttes keegi sulle niimoodi ei tule ja ei ütle, et ma kuule ei ole väga hinnatud või et mind ei panda tähele, et näiteks see...
No kuskil koguda... tuleb võib-olla välja see niimoodi.
Ja võib-olla tuleb, aga tegelikult seal on nagu teistpidi see võib-olla, mis meil kristlastel natukene on nagu teisiti, on ju see sama küsimus tegelikult see elu mõttest või see, et miks sa nagu elad, eks, et meil kirikus ju ka jagatakse tunnustus sageli ja siin kutsutakse mõningid presidendi vastuvõtule, antakse ordeneid ja mis on ju tegelikult väga tore. Meil luterlikus kirikus valitakse aasta vaimuliku ja juhatuse esimeest ja aasta muusikut ja laste töötegijad ja noorte töötegijad. Et see tunnustus on kindlasti nagu oluline, aga ma ise olen nagu rohkem seda meelt, et kui ma olen ristiinimene, siis ma esitan endale selle küsimuse ka, et kellele ma siis elan või miks ma siis elan, eks ole, see elumõtte küsimus. Ja minu jaoks on ikkagi väga selgelt see elumõtte seotud Kristusega. Ehk siis nii nagu Kristuse jüngrid, ju, no, kuigi nad vaidlesid aegalt selle üle, et kes võiks parema positsiooni saada.
Kes tähtsam on.
Ja kes on tähtsam ja kes on õigem ja kes võiks olla vasakul ja kes võiks paremal käel olla. See oli neil aegalt teemal, aga selle kohta ju Kristus väga selgelt ka selle sõnumi annab, et tegelikult kõige olulisem on elada Kristusele. Ja ma olen selles mõttes, olen mina üks paadunud Püha Franciscuse fänn. Ja ma alles hiljuti vaatasin kogudusliikmetega filmi Vend päike õde kuu, või oli see vastupidi, Vend kuude päike, praegu ei tulegi täpselt kohe, läheb sassi. Ja seal oli väga selgelt taas tuli mulle see meelde, kuidas Püha Franciscus rääkis sellest, et tema tahab olla õnnelik. Kes meist ei tahaks, eks ole, kõik me tahame olla õnnelikud. Aga see tema õnnelikus seisneski selles, et ta ütles, et ta saab olla õnnelik siis, kui ta saab teenida Kristust. Ja see on minu mõelest see ülim tegelikult, mis me teha saame. Ja võt sellisel hetkel, kui me ka seda niimoodi mõtestame ja sõnastame enda jaoks ka, et just nimelt, et kui ma oma elu elan nii, et Kristus on kõige tähtsam. Noh, kui ma nüüd niimoodi edan perekonna kõrvale selles mõttes, et neid ei saa vastandada. Aga kui ma selle nagu endal välja toon, et Kristus on nagu kõige kese ja kõige suund, vaata siis ei teki seda vajadust selle tunnustuse järgi, sest see on puhas rõõm, mida sa teed. Sa ei tee ju seda asja, eks ole tunnustuse pärast ja või selle eesmärgiga, et äkki ma teen elutöö, siis pannakse mulle ordner ring. Ta ilmselt enamus inimesiga nii ei mõtle, aga just nimelt see mõtestatus, just nimelt, et mida ma teen ja kuidas ma teen, mis eesmärgiga ma teen. Vaat siis see nagu tegelikult loksutab need asjad minu arust nagu paika. Ja vaat siis ongi, sõltumata sellest, kui vana sa oled, eks ole, kui sa oma väikse jalutuskäigu teed Kristuse nimele kiituseks ja auks, siis on see ju väga hää.
ja see ongi see, kuidas sa eesmärgistad, et kas su, kas su elu ja sinu õnnelikus sõltub sellest, mida teised ümberringi teevad ja kas nad sulle täna helistavad või kas su laps ikka peab sind meeles või kas ta sel nädalal helistanud on või sõltub ta pigem sellest, et kuigi, nagu Piibel ütleb, meie maine inimene vananeb päevpäevalt, sisemine uueneb.
Sellega seost tuli veel üks mõte pähe selle, selle just nimelt, et selle oma selle sõnastamisega, et kuidas me asju sõnastame. Kolmapäeval astume paastu aega. Ja ma olen sellel aastal hästi palju mõelnud selle paastu aja üle, sest see on nii pop paastud. Kõik inimesed räägivad sellest, kuidas nad paastuma hakkavad. Ma olen natuke sarkastiline, olen küll, sest ma olen mõnikord nagu mõelnud selle üle, et, et mida see paast siis tähendab. Et miks sa inimene paastud? Kas sa paastud nagu selleks, et keha kaalu vähendada?
Enamus tõenäoliselt, jah.
Siis ei ole paast, siis on dieet. Ja siis tuleb asju nimetada õigete nimedega. Või mõni paastub selleks, et pärast paastu lõppu ütled, et oh, küll ma olin tubli, ma sain näe hakkama, ma pidasin 40 päeva ja ma Facebookita vastu tead. No kellel seda vaja on, seda tublidust nüüd? Nagu, kõik üldu, oh, tõest oli tubli, tunnustame teda sellest. Mina ütleksin niimoodi, et igasugune paastumine on minu arust mõtetu, kui see ei vii inimest lähemale Kristusele. Ja see on nagu see koht, et kui see paastumine viib sind Kristusele lähemale, siis see on väga hea üks kõik, mida sa siis selleks ka ei teeks. Aga kui see jääb lihtsalt asjaks nagu noh, oma ette, siis ma ei ole selles päris kindel, et see nagu, nagu mõistlik on. Ja mina olen sellepärast öelnud, et vastu pidi, paastugi inimesed hoopis nõnda, et võtke endale raamatu riiulist mõned raamatud ja lugege neid. Võtke endale kohustus paastu ajaks igal päeval, kes te veel ei loe, näiteks lugeda peatükk mõnest evangeeliumist. Ja nii edasi. Mitte, et sa nagu loobud, vaid et sa võtad juurde ja võtad juurde selle, mis viib sind Kristusele lähemale. Ja see taas paneb nagu need asjad nagu hoopis teistmoodi paika. Ja jällegi see sama mõtestatuse küsimus, et kuhu ma siis liigun, mida ma teen, mis suunas ja miks ma midagi teen, siis see sellega, sellega kaasneb. Nii et, et jah, et see paastu aeg on väga selline kummaline aegajalt.
Aga see, mida sa räägid, viib mindki nagu sellele mõttele, et et vananev kristlane on ikkagi täitsa tore olla võrreldes vananema mitte kristlasega, sellepärast, et meil on perspektiiv, et hea küll, meie see väline kest küll vananeb, eks ole, ja võib-olla mõningad asjad ja. Ei ole enam nii, nii toimekad ja kiired, kui meil on kogu aeg olnud, jõud võib-olla kaob ja siit sealt logiseb, aga ega see ei ole veel kõik.
Ja muidugi, ja ma olen toonud, selles mõttes on üks tore näide, mul oli, see on, mul on kaks korda sellist näidet juhtunud. Üks kord oli siis, kui ma koolis veel töötasin aktiivsemalt, meil oli tavaks, et koolis toimusid sellised küsitlused või küsimuste esitamised aegalt õpetajatele, et, et noh, keegi õpetaja võeti, siis õpilased esitasid küsimused, tegid intervjuud, noh, selline, et, et noh, kes sa oled ja mis huvid ja obid, et ratatata sinna juurde ja siis ühel vestlusel küsis ka üks õpilane seal, et õpetajateks, et kuulge, et kas teil ei ole Jaagule mingit küsimust, et mida tahaksite küsida ja siis üks õpetaja ütleb, et ma tead, Jaak, vaatan sind ja ma mõtlen, et kas sul mõnikord mõni mure ka on? Ja, mis mõttes? Et, sul on kogu aeg, sul on kogu aeg nagu kuidagi rõõmus ja rahul ja sul on kogu aeg nagu õnnelik. Ja mõtlesin, et ja, et võib-olla tõesti, et, et loomulikult mul on muresid ja asju, mida on vaja lahendada ja toimetada, et loomulikult, aga võib-olla see tõesti, noh, nagu ma suhestun nendesse kuidagi teist moodi, et nad ei muutu nagu ängiks. Ja nüüd mul tuli hiljuti Leeri kooli üks mees, kes ütles, et tema on korduvalt käinud Kanadas ja ei seal oma sugulastega kohtunud, kes on väga kiriku inimesi ja ütleb, et, et on need alati imetlenud, et, et kuidas nad alati nii rõõmsed on. Et see on ja tema tuli Leeri kooli sellepärast, et teada saada, et miks need kristlased on kogu aeg nagu rõõmsad. Et kuidas see saab olla võimalik, et, et kogu aeg on inimesed õnnelikud. Ja siis mõtlen, et jaja, saavad küll, jah, just nimelt see sama, et me kristlastena saame minna vastu ka surmale õnnelikult, sellepärast, et me teame, et kas me elame või sureme, oleme me viimselt temamad.
Aga ikkagi väga oluline on ikkagi see, kuidas me sinna maani läheme. Et me, see ei tähenda, et me ju iga päev mõtleme kogu aeg, et, et täna võib olla meie viimne päev, kuigi see ka nii võib olla, aga sa ei pea nagu sellises morbiidses meeleolus oma järgmised elupäevad mööda saatma.
Absoluutselt, sellega tulebki, võiks ütelda, et kui oma viimase hinge tõmbeni tuleb teenida Kristust. ma käisin eile seda filmi Vaikus vaatamas ja abikaasa küsis ka pärast filmi, et noh, kuidas tundus ja mul väga palju segaseid mõtteid peas, et ma ütlesin, ma ei oskagi kohe seda kommenteerida. Aga üks selline mõte, mida mina sealt endal tabasin, oligi see sama asi, et kogu selle ängi juures, mida need preestrid pidid seal Jaapanis tundma ja tunnetama, kogu selle ängi juures nad siiski ja isegi siis, kui ta nii öelda, et pidi jumalast lahti ütlema, tegelikult ta ikkagi ei öelnud selles mõttes lõpuni lahti, vaid et ta ikkagi jäi selleks sama Kristuse teenijaks nagu edasi. Ja võt, see on tegelikult ka see, et kui me oma elu ikkagi elame ja toimetame siin eakatena, tegutseme, siis loomulikult me ei pea igal päeval mõtlema surmale. Aga kui me mõtleme niimoodi, et me igal päeval elame Kristusele, siis tegelikult see annab ka selle elule mõtte ja tähenduse ja annab ka selle rahulolu ja annab ka selle rõõmu ja annab ka selle õnnetunde, mida sa saad elada ja toimetada. Et nii ta ongi. Ja üks kõik, milles siis väljend, olgu see kohvilauda tehes või olgu see toolivõimlemises või olgu see vabatahtlikus mingis muus töös kaasa löömine, olgu see tantsusaali minekus või olgu see kinos käimises või milles iganes, et nii ta lõpuks ongi.
Siin ma kuulan seda sinu juttu ja tegelikult see näide sellest mehest, kes tuli kirikus uurima, et mis siin ikkagi tegelikult toimub, miks inimesed nii rõõmsad on, viibki mind selleni, et väga palju, kuigi ei ole moodne praegu enam kirikust rääkida, eks ole, et me pidime olema ju väga ilmalik riik, kuigi me sisuliselt võibolla ikkagi ei ole, sest väga paljud on ebausklikud ja see on ka usk, on tegelikult ikkagi see, et meie ühiskonnas oodatakse kiriku inimestelt ka nagu suuremat panust ühiskonna probleemide lahendamisesse. Et kas ei leia, et see võiks olla näiteks kas laste töö või töökotututega, nagu mitmeski kirikus on ja nii edasi, et kirikule vaadatakse kui nagu sotsiaalprobleemide lahendajale, et ma tean, et Kaarli kogudus on teinud oma laste aia, te olete teinud oma kooli ja nüüd näiteks ütleme sellistes no, vananema ühiskonna tingimustes, näiteks võiks ju kõne alla tulla ka oma vanade kodu loomine.
Oh jah, eks me oleme aegalt ka neid mõtteid mõlgutanud, et äkki võiks, aga see ei ole kerge jah, et selles mõttes ütleme, et ühele kogudusele see kindlasti on väga raske ettevõtmine ja väljakutse puht ka selle asja nii-öelda ja valmis ehitamiseks ja tänapäeva nõuetelt tulenevalt veel ja noh, ütleme niimoodi, et kas me saame alati võtta ja peamegi võtma alati endale peale neid noh, asju, mida ühiskonnas võibolla riik on nii korraldanud, et Saksamaal ja mujal on see, kus on asi vastupidi, et kuna kirikul on kogu aeg olemas olnud, siis riik on lihtsalt ühel hetkel hakanud nii-öelda teenust ostma ja sellepärast on ka seal Saksamaal näiteks väga tugevalt need kiriklikud organisatsioonidega nagu need vanade kodud olemas. Et me kunagi isegi uurisime küll, aga et näiteks sellist vanade kodu teha näiteks siin Tallinna linnas, siis sellega on nagu päris tõsiseid probleeme, et seda nagu saada teha kas või juba see maalab rääkimata ehitamisest ja nii edasi, aga kogudustel on neid häid näiteid olemas, tuleb kohe meelde Räpina näiteks,
just.
Et see lõpet Urmas Nagel on ju väga head tööd teinud ja see kinnisvara neile selle võimalus andis. Nii et jah, kui oleks nagu seda jõudu, siis me oleme siin Kaarlis ka selle unistanud küll ja rääkinud, et tegelikult meie eesmärk on see, et kogudus oleks toeks inimesele sünnist surmani ja et inimesed, eriti lapsed selles keskkonnas, selles väärtuskeskkonnas saaksid nagu kasvada ja et see on meie kooli mõistes väga suur prioriteet või noh, see nii tahe, et me tahame, et lapsed selles keskkonnas just nimelt kasvaksid ja mitte ainult meie lapsed, vaid kui väljaspoolt tullakse ju meie juurde ikkagi päris palju, just nimelt selle keskkonna pärast, mida me pakume. Aga see, miks see inimesed vajavad, ei ole mitte niivõrd see usuline leigus, vaid just nimelt see selgus. Ja kui meil siin ennem oli hästi põguselt juttu, et eestlased on mitte usklikud ja kui usklikud nad on ja võib-olla ebausklikud, siis ma pigem ütleksin niimoodi, et ma siin iljuti tegin noortele ühe küsitluse, lasin essee kirjutada teemal sünkretismis tänases religioonis või religioosses maailmas või sünkretism tänases religioonis või tänases maailmas. Ma ei mäleta, kuidas see sõnastus täpselt oli, aga nad kirjutasid mulle sellest, et mis nad arvad ja see paljud neist arvasid, et sünkretism on väga hea asi, sellepärast, et sünkretism annab selle võimaluse, et iga üks saabki luua oma religiooni. See tähendab, et kui ma meeldib võtan budismist natuke, hinduismist natuke, kristlusest midagi, siit ka veel midagi, siis toon veel inglit ka siia sisse ja siis ma saangi sellise oma, mis tervendab ja parandab minu vaimsed seisundid ja annab mulle lootust ja tekitab sellise hea tunde.
Et, praegu väga moodne lähenemine.
Ja absoluutselt. Ja siis ma seal mõtisklesin, kui ma neid töid lugesin ja mõtisin selle üle, et jah, et see on ju tõesti, noh, et ongi selline väga moodne ja väga hea. Aga sellel on üks vigas nendel religioonidel, sellistel nii-öelda nüüdisaja religioonidel on see, et nad on ilma lõpptulemused. See lõpptulemus on suunatud inimese rahulolule, aga mitte kaugemale. Kõik teised, kui me võtame, kõik vanad religioonid ei ole mitte sellesse suunatud, et inimene oleks rahul, vaid nad on ikkagi suunatud sellele, et inimene pääseks kas siis karmavõlast, uuesti sünni ahelast või siis saaks ta õndsaks, noh, kui nüüd tuntud kirjaniku nii-öelda mõttelaadi kasutada põrgupõhja vanapaganast, eks ole, et mida teha selleks, et õndsaks saada. Ja see paneb tegelikult jällegi selle paika, et kuidas me enda jaoks asja nagu näeme just nimelt selles pikas perspektiivis. Noh, ma ütlen, täna võiks paljudest asjadest rääkida, mis võib-olla sellesse formaati ei mahu, aga ma olen seda neinekord ka võrrelnud just nimelt jällegi abieluga seonduvalt, et isegi laulatuskõnedes ma olen seda mõnikord rääkinud, et me sageli läheme jooksma nagu 100 meetrit. Et meie elu ongi selline 100 meetri jooks pidevalt, et me läheme stardipakkude peale, teame, et näe, seal on finish, eks ole, tõmame kopsu tõhku täis, jookseme ära, eks ole, jookseme ära, lõõtsutame natuke, no nii, kas nüüd jooksen järgmise etappi, eks ole, me oleme elu jaganud etappidesse. Ja sageli abielus on samamoodi, et noh, vaadatakse tegelikult küllalt lühiajaliselt, jah, kuskil hingab see teadmine kuklas, et oh, see võiks olla kogu eluks, eks ole, aga tegelikult niimoodi sageli nad ei mõtle. Noor inimene mõtle niimoodi, et kuulge, et kas me 50 aasta pärast ka koos oleme või mist 50 aasta pärast saab, mis 25, eks ole, nad ei mõtle selle peale. Ja siis ma olen öelnud seda, et tegelikult peaks olema abielu selline nagu, noh, see start peaks olema nii nagu maratoni jooksil. Sa ei tea, mis siin tees ootab. Sa tead, et sul võib minna, sa ei tea, millal sul hakkab, tuleb pissi jäda või millal kõht läheb tühjaks, et kas sellel tõusul hakkab pistma või ei hakka pistma või kas king hakkab õõruma või ei hakka, aga sa tead, et seal on see finish on seal kuskil lõpus ja sa oledki niimoodi ennast meelestanud ja niimoodi ennast sättinud, et sa lähed sellele maratonile ja võt kui niimoodi ollakse valmis ühes koos minema ja võt kui inimene ka niimoodi oma ellu läheb, et ta mõtleb mitte ainult sellele, et kuidas ma nüüd selle 100 meetrit ära jooksen, vaid et ma see 42 kilometrit vastu pean, siis ma arvan, Et need asjad tegelikult loksuksid paika hoopis teistmoodi ka inimeste elus ja aga kui vananemiseni välja just nimelt, mis takistab mõelda 25-aastasel noorel inimesel sellele, et ma võiksin olla näiteks 75-aselt või 80-aselt, eks ole, mida ma peaksin tegema selleks, et ka siis elada rõõmselt ja õnnelikult ja rahus ja üksmeeles. Mis on tänapäeval veel üks tõsine probleem nagu tulemas, mida ma näen, on see, et kuna inimesed abielluvad nii hilja, ja saadakse laps nii hilja, siis ma olen teinekord noorte, kes küsinud, et kuulge, teie vanemad on rõõmsad, et nad saavad vanavanemateks. Mõelge, kas teie ka tahaksite vanavanemateks saada? Kui te tahate saada, siis mõelge, millal te omale lapsed saate. Sest kui te saate lapsed 40-ndates ja kui teie lapsed otsustavad ka nad 40-ndates saada, siis on tõenäosus vanavanemaks saada või vanavanem olla jääb ju järjest ja järjest väiksemaks.
No jah, aga elu ei ka pikeneb, eks ole, võib optimistlikult
no, ütelda. No jah, aga no ikkagi, kas sa oled vanavanem 10 või 20 või 30 aastat, eks ole?
et... Loomulikult, aga ma arvan, et ega keegi ei võtagi omal eesmärki lihtsalt, et saada heaks vanavanemaks, et pigem ikkagi võib-olla keskendutakse partnerile ja mõeldakse, et võib-olla, et no mis ma nagu vanema seas tegema hakkan. Ma mäletan, minu ema, kes on siit ilmast nüüd juba 6 aastat tagasi lahkunud, ikka ütles, et kui tema pensionile jääb, et küll tema hakkab siis seda tegema ja teist ja tegema igasuguseid plaane. Ta oli hästi toimekas kogu aeg. Ja siis, kui ta jäi pensionile, siis oli teda praktiselt võimatu tabada, sest kogu aeg ta oli kuskil kunstinäitustel või midagi tegi kogu aeg ja ta ütles, mul pole elus nii kiire olnud. Et noh, see vananemise sa võid endale ikkagi noh, kuidagi teistmoodi mõtestada ja sisustada.
Ja ma vanadel kirikupetajatel, kes on pensioni jäänud, on see sama probleem olnud, et nende kalender on rohkem teist kui siis, kui nad veel ametis olid. et eks ta nii ongi jah, et siis tundub, et noh, sul on nagu aega rohkem, et siis sa lubad ennast rohkem ära või mingisuguseid tegevusi tuleb niimoodi ootamatult peale, et sa võid plaane seada, aga tegelikult siis jah, me hakkad asjad muutuma.
Ja lõpetuseks, kuidas sa ennast 30 aasta pärast näed? Mis sa teed? Pojaga jalgpalli vist enam ei mängi.
30 aasta pärast, see on päris põnev isene, sest ma ei ole seda jah, niimoodi mõelnud. Eks ma muidugi ka natukene unistan võibolla mingisugused asju, mis sealt välja tuleb. Ma loodan, et ma olen ikkagi tegus. Ma loodan, et ma saan oma maakodus võibolla teha puidutööd natukene ja treida küünla jalgu või riiuleid või midagi sellist käia looduses. Võibolla aegalt kuskil lubatakse suu lahti ka teha ja rääkida midagi. Et ega ma jah nii kaugele nagu mõelnud ei ole.
Aga pensionile kavatsed jääda või sellepärast, et ega see on ju paratamatu tõenäoliselt, meie et kirikus, meie see iga lükkub edasi?
Kirikuseaduse järgi on tänasel päeval niimoodi, et 65 tuleb kirikuõpetajatele pensioni iga, siis on vastavalt sellele, kui kogudus leiab, et ta tahab, et õpetaja jätkaks, teeb ta konsistooriumile taotluse ja kui õpetaja sellega nõus on, siis võidakse 5 aastat pikendada. Ja nii ongi ja siis veel 5 aastat pikendada ja nii edasi, et küll teatud vanusest me nüüd ei peast ei mäleta, kas oli 75 või 80, kus siis hakatakse aastakaupa pikendama, et kus nagu ikkagi seda võimalust nagu antakse. Aga jah, ega seda ju ei tea tänasel päeval, mis see juhtuma hakkab siis 18 aasta pärast, kui suurusjärgus, kui mina pensionile peaksin jääma, et mis selleks oleks saanud on, mis see meie kristlik elu siin üldse on, kui palju on vaimulik järelkasv, kui palju on vajadust, et eakad õpetajad ka veel nii-öelda tööd teevad, sest tänasel päeval ikkagi on päris palju, kus meil juba neid pikendusi tehakse selle lihtsalt põhjusel, et lihtsalt ei ole seda vaimulikku järelkasvu ja kogudused vajavad teenimist ja kui 65-aastane mees uisutab rulluiskudel veel teeb maratone piltlikult öeldes, nagu Iisak õpetaja seda on teinud, siis noh, miks mitte, las toimetab aga edasi, kui tal selleks energiat jaks on.
Aitäh, Jaak Aus, Toompea Kaarli kogudus õpetaja täna sellise toreda ja optimistliku noodiga lõpetamast. Isenesest võib ju mõelda ka, et kui vana see Metuusal oli mingi 900 aastane vist, millest piibel räägib, et on teada olevalt kõige kauem elanud inimene.
Ja kuigi seal vist on mingi aastate lugemisega probleem ka mingisugune olemas. Aga mida iganes, palju igatahes.
Aga igatahes ei tasu meil mõtelda vananemisest kui millestki negatiivsest, vaid see ikkagi sõltub hästi palju meist, et loomulikult on see, kuidas me noorena elame ja sellele vundamendi laome, arvestades, et näiteks praegused 40-sed elavad veel sama palju vähemalt või isegi rohkem, et siis see toitumine, liikumine, see kõik on väga elementaarne, et sa sellega laadki tulevikuks vundamendi, aga midagi katastrofaalset ju ees ootamas ei ole, kõik vananemad.
Ja kindlasti mitte ja mina olen ikkagi seda meelt ka, et loomulikult kõiki selliseid olulisi tervislikke asja tuleb jälgida teha, aga nendega ei saa ka hulluks minna, et elu tuleb ka nautida ja kõike seda, mida looja meil on kinkinud ka toidupooles ja selles, et seda tuleb teha mõistusega ja mõistlikult ja tulebki võtta seda elu just nimelt teenivast lähtepunktist tulenevalt ja küll siis kõik laabub ja lõpuks on ju see aeg, mis meile siin on antud ikkagi looja käes, et kui tema seda tahab, et me siin kõnnime külme, siis kõnnime ja kui ta leiab, et aeg on siin ära kutsuda, siis ta kutsub ära ka ja toitu nii tervislikult, kui tahad, ikka kutsub ära.
Aga põhiline on säilitada optimistlik ja tänu meel. Aitäh, Jaak Aus, veel kord meie teiega head kuulajad kohtame juba kuu aja pärast. Jäägi Jumalaga!
Thank you.
Tõde otsides.
Tõde otsides.